16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u današnjem pregledu muzičkih dešavanja u posljednjih 7 dana. I ova, ko zna koja po redu sedmica, protekla je uz velike napore muzičkih umetnika koji sa mnogo upornosti i entuzijazma pokušavaju da održe muzički život i izvan virtualnog sveta. Tako je prošle nedelje ipak otvoren i odvijao se Beogradski jazz festival. Izvedena je još jedna plesna predstava u okviru Beogradskog festivala igre i održana je jedna baletska premijera u Narodnom pozorištu. Upravo izveštaj o ovim događajima ispunit će današnju Ars sonoru, u kojoj, kao i obično, u ovoj Beethovenovoj godini pažnju posvećujemo i njegovom stvaralaštvu i novim snimcima njegove muzike. Ovoga puta slušat ćete njegove narodne pesme u izvođenju tenora Ijana Bostridža. Uprkos mnogim izmenama, pre svega u odnosu na termine odvijanja koncerata ali nekim otkazivanjima, u sredu 16. decembra otvoren je 36. Beogradski jazz festival pod simboličnim naslovom Jazzistance. Za Ars sonoru pratila ga je Tijana Stanković.
Jazzistance, slogan ovogodišnjeg 36. Beogradskog jazz festivala u dvojakom značenju, otpornost i izdržljivost džeza kroz istoriju, odnosno fizička distanca u svetlu situacije, pokazao se kao primerena krilatica. Ovim dvema referencama može se dodati i treće značenje, odolevanje uprkos problemima. Čak i pre nego što je festival svečano otvoren koncertom Nenada Vasilića, Bass and Strings, 16. decembra, o čemu je već bilo reči u emisiji Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, organizatori su pomerili program nekoliko sati unapred, pa su koncerti počinjali u 14, odnosno u 15 časova, što je sprečilo veliki broj ljubitelja džeza da prisustvuju programu. Međutim, kapaciteti Combank dvorane su u nedelju bili skoro puni, što nije začuđujuće, budući da je reč o nastupu Vlatka Stefanovskog i Matije Dedića. Jedan od koncerata je otkazan, nastup Aviša i Koena, a desili su se i manji tehnički problemi tokom nastupa Gorice and the Grooveheads. Uprko svemu, ovaj raznoliki program okupio je ljubitelje zaista različitih tendencija u džezu, a može se reći i šire, popularnoj muzici uz mere predostrožnosti koje su se apsolutno poštovale. Sudeći prema selekciji sastava, ovogodišnji festival prikazuje zvezde domaće scene, međunarodnu i regionalnu saradnju i mlade nade domaćeg džeza. Tradicija i savremenost su svakako glavne odrednice repertoara koji se odvijao u sali Amerikana i velikoj sali Doma omladine, inače organizatora Beogradskog džez festivala, kao i u obližnjoj Combank dvorani. Već pomenuti tehnički problemi pri ozvučavanju bili su vezani za binski monitoring i važno je naglasiti da je celokupan kvalitet zvuka i ozvučenja bio valjan, što se odrazilo i na dobru atmosferu pretežno mladih posetilaca. ¶¶ kvartet Ivana Radivojevića, trubača i flikhorniste, nastupio je 17. decembra u sali Amerikana sa autorskim ostvarenjima na repertoaru. Reč je o programu koji će se naći i na diskografskom prvencu ovog sastava. Jednu od numera, Loving You in Reverse, Radivojević je već snimio i objavio na kolekciji Mozaik, prvoj kompilaciji snimaka studenata džez odseka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, čije se promocije proširila i na Beogradski džez festival. Osim Radivojevića i članova kvarteta, na albumu Mozaik se našla i Gorica Šutić u čak dve numere, u okviru vokalnog kvarteta Ming, u aranžmanu numere Black Nile Wayne'a Shortera, kao i tumačenju džez standarda After You've Gone, u pratnji studentskog okteta po aranžmanu Vladimira Nikolova, a pred publikom festivala je prikazala svoje aranžmane u izvođenju ansambla pod nazivom Gorica and the Groove Heads na istom mestu sledećeg dana, a čiji insert iz pesme Otkuca i sledi. Ova dva domaća sastava, Gorica and the Groove Heads i kvartet Ivana Radivojevića, vode se različitim uticajima iz džez sveta i oba, podjednako kvalitetna ansambla u sobstvenom domenu, predstavljaju budućnost domaće džez scene. Ako je džez tradicija ono što najjednostavnije može opisati izvođenje kvarteta Ivana Radivojevića, onda eklektičnost i sinteza različitih žanrovskih uticaja oslikava repertoar ansambla Gorice Šutić. Aranžmani njenih kompozicija, kao i već postojećih pesama, kompleksnog su i interesantnog oblika, budući da je više nego očigledna namera da se zvuk ansambla zadrži u domenu popularnog, a od muzičkih uticaja se mogu čuti različiti stilovi kao što su soul, funk, groove, da spomenemo samo neke. Stil sviranja Ivana Radivojevića pa i celog kvarteta karakteriše odmerenost u izrazu i prefinjen ton. Tradicija se izdvaja kao važan element, kako na polju tonalnog plana, tako i forme. Pa ipak, evidentno je da se radi o mladim sviračima koji se sa lakoćem muzički izražavaju, prikazujući obrazovanje i široko slušalačko iskustvo u detaljima, kvalitetu zvuka i artikulaciji. U razvojnim delovima kompozicija, odnosno improvizacijama koje su sledile nakon tema, gradivni materijal se oslanjao na početne ideje, postepeno ih razvijajući u lepo izvajanim frazama, uz preciznost, savršenu intonaciju duvača, poštujući logičan tok muzike, pa je zadivljujuće da je u pitanju produkt trenutne inspiracije solista, a ne komponovani ili delimično pripremljeni materijal. Ritam sekcija, kontrabasista Boris Šajinović i bubnjer Bogdan Đurđević, savršeno su funkcionisali kao čvrsta osnova, dozvoljavajući solistima da se razmahnu. Interesantne muzičke igre između Radivojevića i Andreje Hristića i njegovih harmonskih rešenja na klavijaturama bile su zadovoljstvo za slušati, a važno je spomenuti i Hristićev solo u pesmi Double Minded autora Ivana Radivojevića. Izuzetno lepa, brza i razigrana solistička je deonica, definitivno je prikazala Hristićevu zavidnu tehniku sviranja. Gost u dve numere bio je Luka Ignjatović, čiji se ton na alt saksofonu savršeno uklopio uz Radivojevićevu trubu, posebno u već spomenutoj maestralnoj baladi Loving You in Reverse. Ignjatovićevo improvizovanje dalo je posebnu dimenziju celom koncertu i donekle je slobodniji od Radivojevićevog stila, apstraktniji u finalu sola, ali ne zadirući previše u atonalnost, toliko da ne krši estetiku celokupnog sastava. Ovo je prema ličnoj proceni bio najuspešniji od svih odslušanih koncerata. Ambientalna muzika, talasi zvučnih masa i elektronski procesuiranog zvuka dočekali su slušaoce u velikoj sali Doma omladine odmah nakon Radivojevićevog kvarteta. Međunarodna saradnja tri mlada muzičara, tromboniste Filipa Vinjata i ujedno vođa sastava iz Italije, Janika Lestra na Fender Rhodesu iz Francuske i komšije sa severa, bubnjara Atile Đarfaša iz Budimpešte, pripremili su avangardan materijal. Interesantna sonornost sastava svakako izdvaja ovaj trio od ostalih učesnika programa, posebno na relaciji plemenitog zvuka trombona i Fender Rhodes električnog klavira, koji je bio popularan 70. godina prošlog veka, a posebno je zasijao uz manipulisanje efektima. I pored neočekivanih obrata u toku muzike, tema koje su dekonstruisali slobodnom improvizacijom i dalje je jasno da ovaj trio počeva na temeljima džeza koji se razvijao u drugoj polovini prošlog veka. Ipak, teško je žanrovski ih odrediti, iako je ono što sviraju najbliže free džezu ili slobodnoj improvizaciji, jasno je da svoj pristup redefinišu kroz primjenu električnih efekata sva tri instrumenta, zadirući u domen eksperimentalne i ambientalne muzike. Čak i sa takvim pristupom, koji ponekad može da bude previše ozbiljan, ovi muzičari zadržavaju svežinu i razigranost u kontrastnim deonicama, a na repertoaru imaju čak i pesme igračkog karaktera. Jučerašnji koncerti, nastup austrijskog saksofoniste i kompozitora Urliha Drexlera i njegovog projekta Liminal Zone Azur, kao i duo Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, muzički su u graničnim područjima džeza, posebno prvopomenuti austrijski sastav. Kao što je Drexler i sam rekao, želeo je veliki projekat u kome nema puno džeza, ali sadrži grandiozan zvuk, lepe vokale, elektroniku, osjećajnost i lepe ljude na sceni. I zaista, Azur zvuči kao višenamenski projekat koji je podjednako atraktivan za festivalski program i za klubske nastupe i ples. Projekat u kome su prisutne jazz fraze, proširena tehnika sviranja koja uvek zvuči posebno na tenor saksofonu, ali i zvuk bubnjeva čiji je svaki udarac dodatno procesuiran takozvanim gate efektom i vazdušast vokal Lorete Hu, čiji se manir pevanja vezuje za popularnu muziku. U cilju kontrasta spomenula bih na ovom mestu izvrsnu vokalnu interpretaciju Gorice Šutić i pratećih vokala iz njenog benda, koje su pokazale zadivljujuću preciznost i lepotu izraza kao primjer da kvalitetno džez pevanje i vokalne improvizacije, to jest takozvani sket, može biti uspešno integrisan u modern zvuk ansambla. Koncert Vlatka Stefanovskog i Matije Dedića je, baš kao što se moglo očekivati, izazvao veliko interesovanje publike. Na programu su bile narodne pesme i pesme sa repertoara Stefanovskog i njegovog kultnog benda Lebisol. Eleno, Čerko Eleno, Jovano Jovanke, Eh da imam, odnosno Gypsy Song, Čuvam noć od budnih, potom deo koncerta sa posvetom Arsenu Dediću, ocu nagrađivanog pijaniste, a mogla se prepoznati i pesma od Stinga Izabis, kompozicija hrvatskog kantautora Džibonija. Sve u svemu, bile su to popularne pesme ogrnute u sveže jazz harmonije Matije Dedića i prepoznatljivi rock'n'roll gitarski stil Vlatka Stefanovskog, čija je tehnika sviranja na gitari, ali i pevanje i dalje na istom tehnički zavidnom nivou. U ovom trenutku festival i dalje traje. Završnica je rezervisana za legende domaćeg džeza, kvintet Lazara Tošića, kvartet Vlade Maričića, sekstet Jovana Maljokovića uz nastup gostiju, što je dokaz da džez zaista odoleva uprkos problemima, situaciji sa epidemijom koja je sigurno iziskivala nadljudske napore organizatora da ovaj festival uobliči i uprkos tiraniji tržišta i postmodernih principa u muzici poslednjih decenija, što je dovelo do toga da multižanrovska ostvarenja imaju simpatije publike iz različitih razloga. Pa ipak, kvalitet se uvek prepoznaje, a izuzetno mi je drago da je u pitanju kvalitet najmlađih izvođača ovogodišnjeg Beogradskog džez festivala.
Od Tijane Stanković ste čuli kako je bilo proteklih dana na 36. Beogradskom džez festivalu, koji se odvijao pod sloganom Jazzistance. Osim džez festivala, beogradsku scenu je prošle nedelje, to jest vikend iza nas, obeležila i igra. Jedna od plesnih trupa sa programa ovogodišnjeg 18. Beogradskog festivala igre, koja je ipak stigla u naš grad, bio je belgijski ansambl iz Antwerpena, Fatfolk, i on je nastupio u subotu u Beogradskom dramskom pozorištu. Sinoć je pak u Narodnom pozorištu premijeru doživeo jednočini balet Mamac u koreografiji Sanja Ninković. Kako je bilo na ova dva plesna događaja, reći će nam Milica Cerović.
Uprkos epidemiološkoj situaciji, ograničenju rada ustanova kulture i opštoj atmosferi anksioznosti i straha, Beograd je ovaj vikend plesao. Igra je našla svoj put. U pustom gradu u kome ništa nije radilo, predstave su bile prikazane u popodnevnim terminima uz sve preporučene mere. Iako nepovoljno vreme u kojem živimo, pozorišta su bila puna i publika je sa oduševljenjem aplaudirala ovih dana vrlo uskraćenoj pozorišnoj umetnosti igri. U okviru 17. Beogradskog festivala igre u subotu je u Beogradskom dramskom pozorištu prikazan komad Biće sve gore i gore, prijatelju moj, trupe Fatfolk iz Antwerpena, dok smo u nedelju imali prilike da vidimo komad Mamac, baleta Narodnog pozorišta, izveden u okviru projekta Mladi koreografi. I dok naša koreografkinja i autorka libreta Sanja Ninković istražuje zavisnost savremenog čoveka od lakih i površnih sadržaja, gošća iz Belgije, koreografkinja i igračica Lisbeth Grouvet, bavi se dijalogom između telesnog i auditivnog pokreta. Komad Biće sve gore i gore, prijatelju moj, bazira se na telesnom ovaploćenju besede jednog zanesenog propovednika, čiji govor predstavlja moćno oružje, ne samo za slušaoca, nego i za govornika. Izgovorena reč sa snagom i ubeđenjem donosi ekstazu i stavlja govornika u neku vrstu transa. Ta želja za ubeđivanjem i prepuštanje rečima oblikuje posturu tela i utiču na njegov govor. Telo prati reč, glas, uzbuđenje, zanos. Svakodnevna gestikulacija postaje iskoreografisana varijacija čija dinamika se kreće od smirene do agresivne telesnosti. Ekstaza obuzima govornika i dovodi ga do nekontrolisanog i nesvesnog kretanja. Upravo ta veza između zvučnog, vizuelnog i telesnog prepuštanja obrađena je u ovom komadu do najsitnijih detalja. Koristeći fragmente obraćanja jednog ultrakonzervativnog američkog TV propovednika kao muzičku podlogu, koreografkinja Lisbeth Grouvet postepeno gradi dinamiku telesnog transa koja se pretvara u nasilje. U jednom zamahu, bez realne pauze, Grouvet fantastično kreira i izvodi pokret od smirenog i svakodnevnog do vešto koreografisanog i izuzetno brzog kretanja. I to transcendentno izvođenje ostavilo je publiku bez daha. Uzbudljiva, neobična, kvalitetna produkcija trupe iz Belgije ponudila je drugačiji kvalitet ne samo igre, nego i posmatranja telesnosti u njoj.
To get worse and worse and worse, my friend.
Domaća scena obogaćena je za balet Mamac autorke Sanje Ninković, koji je premijerno izveden na velikoj sceni u okviru projekta Mladi koreografi. Komad Mamac bavi se neminovnošću savremenog čoveka da prihvati zabavu i površne sadržaje kao normalnost i svakodnevnicu. Koreografkinja pokušava i da pronađe odgovore na pitanja kako ispričati priču o gubitku, suočavanju, preboljevanju, pritisku i problemima u uslovima čovjekove skraćene pažnje i kako se izboriti sa zahtevima i potrebama za malom dozom prividnog rasterećenja koje izrasta u način života. Šta je Mamac za našu pažnju, pita se koreografkinja. U tom dosta širokom istraživanju i velikoj temi Sanja Ninković je pokušala na razne načine, igrom, pevanjem, sviranjem, scenografijom i projekcijom, da pronađe i da da odgovor. Scenom je dominirala scenografija ogromnog zida koji se okretao na kružnoj pokretnoj bini, čije dve strane su predstavile dualnost čovekove težnje, s jedne strane strah, anksioznost, depresija, apatija, a sa druge laki žanr, zabava, glamur, površni sadržaj. Borbu protagonista protiv terora vizualne selfie subkulture, koja muti pogled na istinski važne probleme čovečanstva, srčano je na sceni izveo ansambl baleta Narodnog pozorišta na čelu sa Dejanom Kolarovim. Sigurnu podršku koreografskoj ideji sa velikim angažovanjem i trudom doprinuli su i ostali autori. Kompozitori Maja Čurčić i Marko Đukić, scenograf Jasna Saramandić, kostimograf Ida Ignjatović i asistent koreografa Maja Bajčetić. Projekat Mladi koreografi, koji je pokrenula direkcija Baleta Narodnog pozorišta sa ciljem da pruži šansu i otvori novi prostor mladim, kreativnim baletskim stvaraocima, očigledno daje svoje rezultate i u ovim teškim uslovima pandemije, a nadamo se još većim i uspešnim rezultatima u godinama koje dolaze.
U prilogu Milice Cerović se čuli kako je bilo na gostovanju belgijske trupe Fatwalk na Beogradskom festivalu igre i u Beogradskom dramskom pozorištu, kao i kako je protekla premijera, sinoćna premijera baleta Mamac u Narodnom pozorištu. Sa Kajom Sarajaho i njenom Himerom, kao i uvek, ulazimo u svet muzike Ludviga van Beethovena, čiji jubilej 250 godina od rođenja slavimo 2020. Jedan od diskografskih noviteta objavljenih povodom ove značajne godišnjice jeste snimak Beethovenovih narodnih pesama, izbora, koji je ostvario tenor Ian Bostridge, a za diskografsku kuću Warner Classics. Beethoven je ostavio veliki broj ovakvih dela, koje je od njega, ali i od mnogih drugih slavnih kompozitora poput Haydna, Hummela ili Webera, poručio edinburški izdavač George Thompson. Za njega je u periodu od 1809. do 1823. Beethoven napisao, odnosno aranžirao, mada to nisu samo aranžmani, čak 164 melodije, mahom irske, velške i škotske, za koje inicijalno nije imao tekst. Zbog toga se 1812. u jednom pismu oštro požalio Thompsonu, zahtevajući da mu se odmah pošalju tekstovi škotskih narodnih melodija, rekavši da ne razume kako takav poznavalac, kakav je Thompson, ne shvata da bi kompozicije bile potpuno drugačije da je autor pred sobom imao i tekst. Pesma nikada ne može biti savršen produkt ukoliko mi ne pošaljete tekst. Na kraju ćete me primorati da dalje porudžbine odbijem, napisao mu je Beethoven, koji je posao ipak završio i to u skladu sa izdavačevim željama, pre svega u odnosu na instrumentalnu pratnju, klavir, violinu i violončelo. Ona je trebalo da bude prilagođena ukusu slušalaca i sposobnostima amatera koji bi ih izvodili, sa jednostavnom, lakom za sviranje klavirskom deonicom u kojoj je melodijska linija jasno izdvojena u desnoj ruci. Posebno jer neće biti česte prilike u kojima će violina i čelo biti na raspolaganju. Pesme će izvoditi dame samo za glas i klavir, ali one treba da budu takve da ih mogu svirati i dame koje ne pevaju, pisao je Thompson Beethovenu. Beethoven je odgovorio ovim zadacima, ali je i u takvoj jednostavnosti ispoljio svoju genijalnost. Violine i violončelo jesu opcioni, ali nisu ni prosta replika dešavanja u klavirskom partu, nego imaju svoj samostalni tok. A kada su uključeni, oni daju sasvim nov karakter pesama, koje međutim ništa ne gube na dejstvenosti i kada su ova dva instrumenta izostavljena. Sam Beethoven ih je nazivao kompozicijama, a ne aranžmanima, što govori o ozbiljnosti sa kojom je pristupao obradi narodnih pesama. Danas ćemo izbor iz ovog bogatog, iako zapostavljenog Beethovenovog opusa, slušati u verziji sa punim instrumentalnim sastavom. Za klavirom je Antonio Papano, violinu svira Wilde Frang, a violončelo Nikolas Alštet. Peva Ian Bostridž.
Of an Irishman never beats quicker when war is a story or love is a thing. And place him where bullets fly thicker and thicker, you'll find him more tower in the sky. And though the war should maim poor Darby, fight at the heart he rallies on. Fortune is cruel, but not a my jewel is kind to be smiling. Oh, sorrow be guiding, I'll be from our cabin, all care to be done. And how they will jig it and talk and speak it, the packer it's day in the morning. Western water, sweet air in the fair, in the pride of my soul. So brave be the sons, and still fair be the daughters, I meet on my mountains adorn. And though the eastern sun seems tardy, though the pure light of knowledge slow, night and delusion, the dark in confusion, like mist from the river, shall vanish forever, and true Irish hearts with warm loyalty glow, and proud exultation burst forth from the nation, on Patrick's Day in the morning. Thank you.
silk and diamonds in your hair. Minnie, consent to be my bride, not think on other men. Oh, wild, wear a silken gown with tears blinding the I'll break my true love's heart, I'll lay me down and deep. Oh, trust me when I swear to thee by all that is on high. Oh, ye had all this world's gear, my heart he could ne'er buy. For long his life can ne'er repay the love she bears to me. And here I'm forced to break my troth, I lay me down and deep. I bid to check the signs, if thine alone. Would I bid to dry those eyes, but tears are in my own. Thank you.
And was an Eden for fancy. A cheerful ring and hoots the foaming gale, and let the merry maiden sing the bell that rang on the tale, and let the sightless harpers in the blazing wagon fly, and let the jester vent his wit, his tricks the virgin try. Oh, shakes the door with angry din, and would admit it be no gossip wind was slung within. We have no room for thee. Scuddy for his honey's sake, and shake the willows bare. Oh, what a healthy spawn of fate, I'll find the barber there. Will all the wisps skip in the dell, the owl hoots on the tree, may hold the nightly vigil well, and so the wild will be. Then strike we up the rousing leap, and pass the deep around, while every head like Mary is moldy to the sound. Thank you.
side, the quiet lake, the balmy air, the hill, the stream, the tower, the tree. Are they still such as once they were? Or is the dreary change?
Bile su ovo Beethovenove narodne pesme, irske, velške i škotske. Pevao ih je tenor Ian Bostridge uz pijanistu Antonija Papana, violinskinju Vilde Frang i violončelistu Nikolasa Alšteta.